Sura ya 19. Kwa nini uchungu mkuu? Kazi ya Mungu ufanana sana kizazi hata kizazi na karne hadi karne wakati matengenezo makuu ya uamsho yanapofanyika. Kanuni za Mungu za kuongeza watu ni zile zile. Msimamo wa kanisa kwa wakati huu ni sawa na wakati uliopita, na msimamo wa kanisa wakati uliopita unalofundishwa kwa wakati huu. Mungu waongoza watumishi wake kwa njia ya Roho wake ili kuendesha kazi yake duniani. Watu huwa vyombo tu katika mkono wake. Kila mtu amepewa nuru ya kutosha kufanyia kazi aliyokabidhiwa. Lakini hakuna hata mtu yoyote aliyepata kufahamu mambo yote ya Mungu kwa wakati wake. Watu hawaelewi mambo yote yapasayo kazi ya Mungu anayofanya. Hata manabii hawakufahamu ujumbe wote na mafunuo yaliyofunuliwa. Maana ya maono hayo ilikuwa ikifunuliwa taratibu karne kwa karne. Petro asema katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza, ambao walitabiri habari za neema itakawafikia nyinyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani uliofanywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye aitangulia kuyashuhudia mateso yaliyompata Kristo na utukufu utakaokuwako baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu. Petro 1 sura ya 1 mstari wa 10 mpaka 12. Katika kizazi cha Ukristo, hilo ni fundisho muhimu kiasi gani. Wale watu watakatifu wa Mungu walitafuta kwa bidii mambo yaliyofunuliwa wakati wa vizazi ambavyo havijazaliwa bado. Jambo hili linakanusha usemi wa Kristo wanaostarehe tu na kusema kuwa unabii haufahamiki. Sio mara chache hata watumishi wa Mungu huwa vipofu wakabaki wakifuata mapokeo tu na hadithi za mafundisho ya uongo, kwamba ushika mambo yaliyofunuliwa katika neno la Mungu sehemu. Basi wanafunzi wa Kristo, hata wakati ule Mwokozi alipokuwa pamoja nao, walikuwa na mawazo hafifu kuhusu Masihi, kwamba ni mtawala wa muda tu atakayekuja kuwasaidia, wala hawakuyafahamu maneno yake kuhusu mateso yake na kifo chake. Wakati umetimia. Kristo aliwatuma wakiwa na ujumbe wake, kwamba wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni mkaiamini Injili. Marko sura ya 1 mstari wa 15. Unabii huo ulikuwa umejengwa katika Danieli sura ya 9. Majuma 69 yataendelea mpaka kwa Masihi mkuu. Wanafunzi walitazamia kwamba Masihi atausimamia ufalme katika Yerusalemu ili kuitawala nchi yote. Walihubiri ujumbe waliokabidhiwa, ingawa walikosa kuelewa maana yake halisi. Ijapokuwa mahubiri yao yalisimama katika Danieli sura ya 9 mstari wa 25, hawakuliona fungu lililofuata lisemalo kwamba Masihi atakataliwa mbali. Mawazo yao yalikuwa tu juu ya utukufu wa ufalme utakaosimamishwa duniani. Hili liliwapofusha kabisa. Wakati yule walipotazamia Bwana wao kuwa mfalme katika kiti cha Daudi, walimuona akikamatwa na kuteswa na kudhihakiwa na mwisho kufa msalabani. Kwa hiyo walivunjika na kukata tamaa kiasi gani. Kristo amekuja katika wakati ule ule ilivyotabiriwa. Maandiko yametimizwa kwa ukamilifu kabisa. Neno la Mungu na Roho wa Mungu wameshuhudia agizo la mbinguni kuhusu mwana wa Mungu. Walakini mawazo ya wanafunzi yalikuwa yamejazwa na mashaka tu. Je, kama Yesu angekuwa Masihi kweli, wangejazwa na masikitiko na uchungu? Hilo ndilo swali lililokuwa likiwahangaisha siku hiyo ya Sabato baina ya kifo chake na kufufuka kwake. Hata hivyo, hawakukataliwa na kuachwa. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Nuru huwazukia wenye adili gizani. Nitafanya giza kuwa nuru mbele yako, na mahali palipotoka kuwa pamenyooka. Haya nitayatenda, wala sitamwacha. Mika sura ya 7 mstari wa 8 na wa 9. Zaburi sura ya 112 mstari wa 4. Isaya sura ya 42 mstari wa 16. Matengenezo yaliyotangazwa na wanafunzi yalikuwa sawa, kwamba wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia. Mwisho wa wakati ule, yaani majuma 69 ya Danieli 9, ambayo yangeendelea mpaka Masihi mwenye kutia mafuta, ndiye Kristo aliyetiwa mafuta ya Roho Mtakatifu alipobatizwa na Yohana Mbatizaji. Ufalme wa duniani haukuwa ufalme wa wakati huo wa milele ambao falme zote zitamtumikia. Danieli sura ya 9 mstari wa 29. Neno ufalme wa Mungu humaanisha ufalme wa neema na ufalme wa utukufu. Mtume usema, basi, na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema wakati wa mahitaji, Waebrania sura ya 4, mstari wa 16. Kuwapo kiti ni kuwapo ufalme. Kristo hutumia neno, ufalme wa mbinguni, kumaanisha kazi ya neema mioyoni mwa wanadamu. Kwa hiyo kiti cha utukufu humaanisha ufalme wa utukufu. Mathayo sura 25 mstari 31 mpaka 32. Ufalme huu ni wa baadaye, utasimamishwa katika kurudi kwake Yesu, wakati Mwokozi alipotoa maisha yake na kulia, imekwisha. Ahadi iliyotolewa kwa Adamu na Hawa huko Edeni ilithibitishwa. Ufalme wa neema ambao kwanza ulikuwako kwa njia ya ahadi tu ukasimamishwa. Hivyo basi, kifo cha Kristo, tukio ambalo wanafunzi walidhani kuwa limeharibu tumaini lao, ndicho kilichothibitisha uhakika wa tumaini lao milele. Ingawa kilikuwa na ukatili wa hali ya juu kabisa, ndicho kilichohakikisha kuwa imani yao ni ya uhakika. Tukio lililowatia uchungu na kukata tamaa lilifungua mlango wa tumaini kwa watu wa Mungu wa nyakati zote. Kwa kuchangamanisha upendo halisi wa Yesu na anasa, ndiko kuliwafanya wanafunzi wakakuza ubinafsi wa tamaa. Njozi zao zilijazwa na enzi na taji za kifalme na utukufu wake. Kiburi chao, kiu yao ya heshima viliwaongoza, nao hawakuyajali mafundisho ya Kristo ya usiwe ufalme wa neema na yale ya usiwe mauti yake. Makosa haya yalileta matokeo ya majaribu yaliwapata ili kuwarekebisha. Kwao injili ya utukufu itakayotangazwa ulimwenguni ilikabidhiwa. Injili hiyo ni ya kufufuka kwake Mwokozi. Ili kuandaa kwa kazi hiyo, majaribu makali yaliwapitia. Baada ya kufufuka kwake Yesu, aliwatokea wanafunzi wake waliokuwa wakienda Emao na kuwafunulia mambo yote yaliyomhusu yeye, kama maandiko yasemavyo. Lilikuwa kusudi lake kukaza imani yao juu ya unabii. Luka sura 24 mstari 27, Petro 2 sura ya 1 mstari 19. Si kwamba kumuona yeye binafsi, ila kufuata unabii wa Agano la Kale kama hatua ya kwanza ya kuwafundisha. Yesu alielekeza mawazo yao juu ya Musa na manabii wote wa Agano la Kale. Kufa moyo hadi ushindi. Sasa wanafunzi walimpata kwa hakika yule ambaye Musa na manabii walioandika habari zake. Sasa mashaka na kukata tamaa vimetoweka, na badala yake wamekuwa na imani na ushindi kamili. Wamepita katika kipindi kigumu na mwisho wameona jinsi neno la Mungu lilivyoshinda na kutimia. Sasa ni nini tena kitawatatanisha? Katika masikitiko makuu, wamepata ushindi na tumaini la hakika ambalo ni sawa sawa na nanga iliyo imara, Waebrania sura ya 6 mstari wa 18 na 19. Bwana asema, watu wangu hawataaibika milele. Huenda kilio kuja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Yoeli sura ya 2 mstari wa 26, Zaburi sura ya 30 mstari wa 5. Siku ya kufufuka kwake Bwana, wanafunzi hao walimlaki na roho zao ziliburudika wakati walipokuwa wakimsikiliza maneno yake. Kabla ya kupaa kwake kwenda mbinguni, Yesu aliwaagiza wanafunzi wake akisema, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili. Akaongeza kusema, tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote, Marko sura ya 16 mstari wa 15, Mathayo sura ya 28 mstari wa 20. Siku ya Pentekosti, mfariji aliyeahidiwa alishuka na roho za wanafunzi zikaburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ujumbe wa wanafunzi ulifanana na wa 1844. Hali ya mambo ilivyokuwa wakati wa mwanzo wa marejeo ya Kristo, ndivyo pia ilivyokuwa wakati wale waliotangaza kurudi kwake mara ya pili. Jinsi wanafunzi walivyohubiri kwamba wakati umetimia, ufalme wa mbinguni umekaribia, ndivyo hivyo Mila pia na wenzake walivyohubiri kwa kipindi cha unabii cha mwisho katika Biblia kilikuwa karibu kumalizika, na kwamba hukumu iko karibu na ufalme wa milele uko karibu. Mahubiri ya wanafunzi kuhusu wakati ulijengwa juu ya Danieli. Ujumbe ulitangazwa na Mila na wenzake, walikuwa wakisema kuwa unabii wa siku 2300 ulikuwa karibu kumalizika. Unabii huo umo katika Danieli sura ya 8 mstari wa 14, ambao sehemu yake ni majuma 70. Mahubiri yote hayo yalihusu utimizo wa nyakati tofauti katika unabii ule ule wa muda ule ule. sawa na wale wanafunzi walivyokuwa. Halikadhalika, William Miller na wenzake hawakuelewa kamili ujumbe waliokuwa wakihubiri. Makosa ambayo yalikuwa kanisani yaliwazuia wasiutafsiri vizuri unabii. Kwa hiyo, ingawa walikuwa wakihubiri ujumbe wa Mungu, lakini kwa kukosa kutafsiri vizuri, waliangukia katika hali ya uchungu na kukata tamaa. Miller alishikilia maoni ya wengi kwamba nchi hii ndiyo patakatifu, na akaamini kuwa kutakaswa kwa patakatifu ni kule kuchomwa moto wa utakaso wa dunia. Moto huo ni ule wa wakati wa kuja kwa Bwana, yaani mwisho wa dunia. Kwa hiyo akaamua kuwa mwisho wa siku 2300 ni wakati wa kuja kwa Bwana mara ya pili. Utakaso wa patakatifu kilikuwa kitendo cha huduma ya mwisho ya kuhani mkuu kwa kila mwaka. Ilikuwa huduma ya upatanisho inayofunga huduma zote katika mwaka mzima, yaani kuondoa dhambi zote katika Israeli. Ilikuwa kivuli cha huduma ya kuhani wetu mkuu huko mbinguni, yaani huduma ya kuondoa dhambi za watu wake zilizoandikwa vitabuni mbinguni. Kazi hii inahusu upelelezi au uchunguzi na hukumu ambayo inatangulia kuja kwa Bwana mbinguni. Wakati Bwana akija, kila jambo litakuwa limeamuliwa. Yesu asema, na ujira wangu upo pamoja nami kumlipa kila mtu kwa kadri ya kazi au matendo yake. Ufunuo sura 22 mstari wa 12. Kazi hii ndiyo iliyotangazwa katika ujumbe wa malaika wa kwanza, Ufunuo sura ya 14 mstari wa 7, kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Watu wanaotangaza ujumbe huu hutangaza ujumbe wa kweli na wakati ufaao. Jinsi wanafunzi wanavyokosea kuhusu ufalme utakaosimamishwa mwisho wa majuma 70, halikadhalika watu wa marejeo walikosa kuhusu tukio litakalotokea mwisho wa siku 2300. Katika mambo yote mawili, maoni ya watu yaliwapoteza. Wote walitimiza mapenzi ya Mungu kwa kutangaza ujumbe ambao ulipaswa utolewe, na wote wakaangukia katika masikitiko na uchungu mkali kwa ajili ya kutafsiri vibaya unabii. Walakini Mungu alitimiza kusudi lake la kutangaza kwa ujumbe wa hukumu kama ilivyokusudiwa. Kwa maandiko yake, ujumbe ulileta jaribu na utakaso wa kanisa. Je, nia zao zilikatazwa ulimwenguni au mbinguni? Je, walikuwa tayari kuukana ulimwengu na kumlaki Bwana? Ule msiba wa uchungu ungewapima watu wanaojidai kuwa wafuasi wa Mungu kama watayapokea maonyo. Je, wangekuwa tayari kumtegemea Mungu kamili wakati walimwengu wanapowazomea? Wangevumilia uchungu wa kutorudi Bwana wao kwa kuwa hawakufahamu jinsi Mungu anavyofanya? Je, wangeutupilia mbali ule ukweli unaothibitisha katika neno lake? Jaribu hili litatoa fundisho kuhusu kukubali na tafsiri za binadamu badala ya neno la Mungu hasa. Wana wa imani watajitahidi kuchunguza Biblia ili kupima msimamo wao na kukataa kitu chochote ingawa kinakubaliwa na Wakristo ulimwenguni, kitu ambacho hakipatikani katika maandiko matakatifu. Ingawa kinakubaliwa na Wakristo ulimwenguni, mambo ambayo wakati wa majaribu huonekana kuwa giza, baadaye yatakuwa dhahiri. Ingawa majaribu yanatokana na makosa yao, lakini kwa maongozi ya Bwana, ambayo njia zote za Bwana ni fadhili za kweli kwao walishikalo agano lake na shuhuda zake. Zaburi sura 25 mstari wa 10.